Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Jestli pak jste věděli, že hodnotné zdroje bílkovin produkují i nejobyčejnější rostliny, které hojně rostou též v naší přírodě. Jednu takovou vám dneska s radostí představíme. Rozhodně to ale nebude jediná zajímavá informace ze světa rostlin a zahrad, kterou máme pro dnešek pro vás připravenou. V souvislosti se zahradami máme i zajímavý tip, jak si zpestřit oba víkendové dny. A to samozřejmě není stále všechno. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.
Se zelenými světy jsme se vydali za Zdeňkou Vokurkovou do Radimovic u Želče, je členkou Českého zahrádkářského svazu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Vokurková, my jsme se zastavili u vaší nádherné skalky. Jak letitá už je, když jste ji zakládala?
No, ta skalku jsem zakládala asi tak v roce 1981, když jsme se sem nastěhovali. Podloží je tak nějak ze stavby, sutě, drtě, co tady zbylo, kameny, co byly vlastně vybagrovány z těch základů, tak se použily na založení jako ty skalky. No, zemina byla taky mizerná, něco se tam přidávalo i lepšího jako. Zakládala jsem ji vlastně s mým tatínkem, protože ten už skalku měl, tak mi s tím i pomáhal. Skalničky postupem času jsem buď si koupila, nebo i jsem dostala tadyhle od sousedů i od tatínka, takže jsem to tak nějak osázela si. Skalničky různí jsou tady, co kvetou hodně teď na jaře, ty floxy, ten rozchodník, jako to hodně kvete. Tadyhle ta levisie, smolnička tu kvete.
Ta skalka je poměrně velká. Dělala jste ji postupně, anebo to bylo všechno najednou?
No, dělalo se to najednou všechno, jako tady tu rozlohu, tak ji tak nějak stále udržu, akorát se tady změnily třeba keře, protože dřív bylo hodně v módě, že se vysazovaly smrky, tuje a takový borovice. To už tady, jak vidíte, není, tadyhle jsou azálky, je tady ta bobkovišeň, takže snažila jsem se sem zase dát nějaký ty keře, který nakvétají z jara a třeba i postupem do toho léta. Ta něco kvete.
Ono základem každé skalky je kámen. Někdy mi ty skalky přijdou takové hodně umělé, strojené. Musela jste si k tomu něco nastudovat, jaké rostliny na skalku patří, kterým se tam daří nebo nedaří, jak se ty kameny správně vlastně vyskládávají?
Správně by neměli jít špičkou nahoru, jako. Takže většinou, když jsme ty kameny dávali, tak jsme to tak nějak otáčeli, aby to mělo tu polohu, protože mezi ty kameny většinou se dávaly netřesky tak nějak, nebo takový ty skalničky, které vlastně snášejí takový to podloží, aby nebylo mokrý podloží. Tak většinou je to tady to špičkou do země, ne nahoru.
Co údržba té skalky?
Údržba je celoroční, tak jako na jaře to potřebuje tak nějak očistit, protože na jaře začínají kvíct, co tady mám, krokusy, ladoňky, sněženky, jo, takže tak nějak, aby to bylo čistý. A jinak potom, když to odkvete, tak vidíte tadyhle ty floxy a takový, to si je třeba všechno ostřihat zase, ono to vytvoří zase znova bochánky a pak vám to krásně na jaře tady kvete. Takže skalka bych řekla, že je celoroční taky, i když někdo si řekne, že nemusí být, jako záleží, kdo co tam má, jak je ta skalka taky zarostlá. Když je víc, tak tolik práce nedá, když je míň, no, tak to musíte vyplít třeba i.
Ty netřesky, které tady máte, pořád dosazujete?
Netřesky mám většinou tady mezi těma kamenama. Jako. Ono se jim tady daří dost dobře, jako, ale mívala jsem jich tady i víc. Tadyhle byl dělaný takový kamený, jako by se dalo říct, sráz. V tom bylo hodně těch netřesků. To zarostlo už těma floxama, takže netřesky se musela vyndat. Ale jinak se jim tady hodně dařilo, protože je tady ten svah na jih a ty vlastně snášejí hodně sluníčko, ty netřesky. No.
Když se na tu skalku podívám, tak vlastně na skalku patří většinou rostliny, které jsou takového nižšího vzrůstu a sem tam je fajn, když se dá nějaká rostlinka, která z toho vyčnívá. Říkám to správně?
Říkáte to správně, ano. Já to tak i tak nějak beru, že nechávám vlastně tadyhle dole takový jako typnoucí, aby to šlo přes ty kameny, pnulo se a tadyhle nahoře tak nějak, anebo před tou pergolou mám ty keře, aby to bylo trošičku zastíněné. A i té skalce to dá takové, jako bych řekla, dobrý ráz. No.
No a součástí vaší skalky je i malé jezírko.
Je tam jezírko, ano, tam mám jenom lekní. A teď s tím mám problémy, že se hodně tvoří ta řasa, jak je teplo. Je to stojatá voda, tak se tam tvoří ta řasa, no, ale nechá se to zvládnout, když to prostě vyčistíte tak nějak. Ale pak je to hezký v létě, když krásně kvetou.
Jak jste říkala, v jezírku máte lekníny, vyndaváte je potom nějak na zimu?
Já teda lekníny zásadně nevyndávám. Zjistila jsem a osvědčilo se mi to, že mi nevymrzly, takže je tam nechávám, akorát je třeba tak jednou za 3 roky vyndám, vyčistím a přesadím je do nový zeminy. Jako, to je všechno, co s nima dělám.
Máte tu skalku hodně let, jak říkáte, je to na ní vidět, je nádherná. Tak poraďte našim posluchačům, pokud by si zakládali v tuhle chvíli skalku, tak máte zkušenosti, samozřejmě dobré, špatné, na co si mají dát největší pozor, v čem se může chybovat, čím předejít nějakým třeba případným problémům.
No víte co, každá ta skalnička něco potřebuje. Například tadyhle ta levisie, ta nesnáší jako mokro, takže spíš jako takový kamenitý podloží, jako aby ta voda stékala pryč, protože ono potom ty kořeny uhnívají. Floxy, ten rozchodník a takový, to bych řekla, že je běžný, že se tak nějak uchytí a hlavně ty rozchodníky, ty mají takový dužnatý jako lupeny, takže snášejí i to prudký sluníčko. Co jiného ještě? Hodně jsou ty netřesky, jako ty snášejí to sluníčko, ty můžou taky tam dát. Já teda mám na skalce i mateří doušku, ta se hodně plazí, je většinou mezi těma kamenama tak nějak, tadyhle i začíná kvést.
Bylo něco, co vám tady nešlo, co jste musela dát pryč?
Většinou tak nějak, třeba když sem dám ty krásno očka, aby mi to tak nějak kvetlo přes to léto, tak mám problémy se slimákama. To má asi dneska každý, jako, jo, takže to, ale jinak za ty léta jsem se naučila tak nějak, co mi tu jde, tak tady vlastně mám a na té skalce tak nějak pěstuju. Ono je víc jako druhů těch skalniček, všechny druhy tady teda pochopitelně jako nemám.
No já myslím, že toho bylo dost a my vám moc děkujeme za ty informace, za pozvání do Radimovic. Mějte se tu moc hezky, ať se vám daří a zahrádka, ať vám dělá radost. A zase někdy naschledanou.
Děkuju a naschledanou.
Šárka Franková z Květné zahrady v Kroměříži je hostem dnešních Zelených světů. Dobrý den.
Dobrý den.
Šárko, rostlina, o které si spolu budeme teď povídat, se jmenuje okřehek. Co to vlastně je okřehek?
Okřehek je úžasná zelená rostlina, která se latinsky jmenuje Lemna minor. A je strašně zajímavá v tom, že se umí velice rychle množit. Stejně jako chlorela, ale o to si dneska tady spolu povídat nebudeme. Lemna dokáže tu svoji masu zdvojnásobit prakticky během jednoho dne. Podmínkou je, aby měla dostatek živin a aby se ty rostliny dotýkaly. No a je úžasná v tom, že dokáže tu hmotu takhle rychle dvojnásobit a obsahuje veliké množství bílkovin, což právě je na ní tak úžasné a myslím si, že bude jednou potravinou budoucnosti, protože ona obsahuje 20 až 40% bílkovin, což je něco neuvěřitelného. Když jsem se dívala na obsah 100 gramů vepřového masa, tak tam bylo 19 gramů bílkovin. Takže si myslím, že jednou budeme tady tu lemnu mít k jídlu. Jinak dá se jíst čerstvá nebo sušená a obsahuje i 9 esenciálních aminokyselin, což jsou aminokyseliny, které musíme přijímat ve stravě a naše tělo si je neumí vyrobit. To znamená, že to je benefit, máme tam bílkoviny a ještě právě tady ty esenciální aminokyseliny, což je bomba.
Dietáři a dietářky zaplesali, kalorické tabulky se budou plnit bílkovinami konečně a teď si říkají, no ale kde já tuhle rostlinku najdu?
No je to paradoxní, ale my vlastně máme tam, kde ji nechceme. Nejčastěji jsem ji jako dítě vydala v zámeckých parcích. Musím říct, že dneska už tak často vidět není. A máme ji právě v laboratořích, kde se pěstují. Jsou různé klony a my teďka v Lence zkoušíme tu lemnu. Je to výborné v tom, že vy si vlastně můžete vzít kousek vody s tou rostlinkou a potom si ji sama napěstovat. Není nějak náročná na pěstování, stačí dát nějaké hnojivo na listovou zeleninu. Není dobré to přehnat s hnojivem s obsahem dusíku, protože by se nám tam potom množily řasy a ty nechceme. Takže podmínka je, aby měla dostatek živin, světla a aby se rostlinky dotýkaly a potom oni budou hezky růst a pak už budeme sklízet a buď můžeme teda konzumovat čerstvé nebo sušené.
No, když si takhle přinesu domů takovou rostlinku, vám se to řekne, dáme jí do vody, ale vezmu si nějaké akvárium nebo mi stačí hrneček, jak moc se mi bude rozrůstat?
No bude se vám rozrůstat moc a bude se rozrůstat do tolika rozměrů, kolik jí dovolíte, ale to zmiňované akvárium je poměrně dobrá pěstební nádoba, protože má velkou plochu a ten hrneček je málo.
Takže stačí potom přihnojit a vypěstujeme si tuhle bílkovinovou bombu. Kdybychom si nechtěli doma zřizovat takové akvárium, tak najdeme okřehek někde v přírodě.
Myslím si, že na většině vodních ploch určitě budou růst a myslím si, že i v zámeckých rybnicích, kde asi za to nejsou zahradníci úplně rádi, ale tam je také najdeme. To znamená, myslím si, že můžete přijít odebrat si vzorek nebo si případně sklidit. Kdy je okřehek vhodný ke sklizni, poznáte, když vlastně na té hladině už se dělají takové řasy, takové záhyby, podle toho poznáte, že už je tam té řasy opravdu hodně a je potřeba sklízet.
Já bych se možná rád zeptal, jestli existuje třeba nějaká možná záměna, která by mohla být nebezpečná pro ty sběrače okřehku.
Myslím si, že ta záměna určitě pro laika může být možná například se sinicemi, které v letním období pokrývají vodní plochy, ale ty sinice vypadají opravdu jinak, to je taková pěna a není to moc vzhledné, myslím si, že to člověka i odradí pohledem, když to vlastně vidí, že to asi nebude k jídlu. Ten okřehek je opravdu takový malý hezký lístek a je to takové... No opravdu hezké na pohled, taková soubožstvá vrstva rovná s tou vodní plochou, kdežto opravdu ta sinice dělá takové nehezké pěnové polštáře a opravdu to nepůsobí vábně teda.
A mohu si jen tak zase doma zobnout?
No sinici určitě ne, protože ta obsahuje velké množství toxinů a nedoporučuji se v takové vodě ani koupat, protože jedinci, kteří by mohli být citlivější právě na toxiny, které sinice produkují, tak by mohli způsobit zdravotní potíže. Takže to nedoporučuji, prosím vás, nekoupejte se v takové vodě.
Teď jsem měla na mysli spíše ten okřehek, takže když po něm sáhnu, tak nic se mi nestane a dotluču do sebe všechny ty potřebné bílkoviny.
Určitě, okřehek je naprosto bezpečný a můžete si zasyrova ochutnat.
Nabízí se i nějaká úprava pro fajnšmekry?
Já si myslím, že fajnšmekři určitě najdou nějaký způsob úpravy. Já jsem ho teda zkoušela sušený. Má takovou chuť, no takovou zelenou. No. Není to nic nepříjemného, jako třeba někdo si dělá zelený ječmen nebo chlorela samotná, taky není moc chutná. To musím říct, že ten okřehek jako je spíše teda bez chuti. A buď se může použít čerstvý do salátu, anebo potom do nějakého smutí zamíchat. Určitě těch variant je hodně, takže... Lze využít v kuchyni takto, i za čerstvo, i sušený. Já bych doporučila smoothie, protože to je velice chutné pití, tam to zamixujete a nepoznáte, že tam něco máte.
Tak děkujeme Šárku za rozhovor, mějte se hezké, ať se vám daří.
Děkuji vám taky, nashledanou.
Domou stromou, školka v Bílých Karpatech, místo, odkud se hlásíme do zelených světů společně s Jánem Veselým. Dobrý den.
Dobrý den, pozdravím vás.
Pane Veselý, my budeme mluvit o hlohu tentokrát. Hloh to je strom, který mnozí naše posluchači znají, ale existují různé jedlé formy, dokonce léčivé formy, protože hloh je dobrý pro lidi, kteří mají problémy se srdcem, kardiaci, tak ty plody jsou velmi vhodné třeba na srovnání tlaku. No a tak bychom si takový hloh do zahrady vysadili. Co vy na to?
Výborně, odporučám. Hloh je naozaj nádherný, dekorativní. Mnoho lidí překvapí, ako můžu mať různé formy hlohov, velké plody, aj chutné plody.
Jak až velké?
Jeden z najpestovanejších hlohov, ktoré pestujeme, je Crataegus pinnatifida. Po slovensky je to asi hloh sperený a po česky hloh perenoklanný a má plody veľké, približne 3 cm, 2,5 až 3 cm. Takže to sú naozaj také loptičky. Je to také výborné osviežujúce ovocie. Domovom tohto hlohu je Čína a tam sa z týchto hlohov vyrábajú rôzne naozaj výrobky, používa sa v medicíne a tá kyslá chuť sa vlastne láme tým, že sa tieto hlohy aj kandujú. Robia sa z nich také sladkosti, že sa trošku ako nakladajú do cukru, takže to je taká sladkosť, ale naozaj dajú sa z nich robiť aj džemy, dajú sa sušiť a vyrábať z nich rôzne výrobky.
No tak to je jeden z hlohů, který by se nám líbil, přece jenom ty větší plody nás lákají, ale doporučte nám ještě nějaké další.
Máme tu aj rôzne stredomorské hlohy, napríklad Crataegus azarolus. Je to žltoplodý hloh, ktorý je za mňa asi jeden z najchutnejších. Nie je taký veľký, má veľkosť asi len tak centimetr a centimetr a pol, ale má takú vyváženú sladko-kyslú chuť, naozaj výbornú. Má taký dekoratívny list, až zelenošedý. Nedorasta do veľkých rozmerov a na jeseň je posiatý nádhernými žltými plodmi. Potom pestujeme aj nejaké americké hlohy, Crataegus pedicellata, hloh javorolistý, ktorý má svoj domov v Severnej Amerike a je to taktiež hloh s červenými plodmi, vynikajúci. Plody sú stredne veľké, taktiež sú osviežujúce, veľmi dobré. A hloh, s ktorým sa môžete bežne stretnúť aj v mestských výsadbách, teda málo kto vie, že tieto hlohy sú jedlé, tak je hloh lavalov. Je to hloh, ktorý sa bežne vysádza v mestskom prostredí ako okrasný hloh, takže keď idete mestom a vidíte na hlohoch také stredne veľké, asi centimetr až centimetr a pol veľké červené plody, tak je to pravdepodobne práve tento hloh lavalov. Spliesť si ho môžete iba s okrasnými jabloňami a tie majú úplne iné drevo, väčšinou také načervenalé. Hloch má drevo biele a teda nebojte sa tento hloch ochutnať, pretože z tých hlohov, ktoré sa dajú bežne vidieť, je podľa mňa tento hloch lavalov jeden z najchutnejších. Má naozaj pomerne vysoký podiel cukrov a je to príjemné spestrenie. Dá sa jesť počas zimy, pretože plody ostávajú dlho na strome. Jediné teda, čo je jeho limitom, že hodí sa skôr do teplejších oblastí, pretože tieto hlohy dozrievajú pomerne neskoro, takže skôr v tých teplejších oblastiach ho môžeme pestovať, ale určite rásť bude aj niekde vo vyšších polohách, severnejších oblastiach, akurát tie plody nebudú také sladké. Takže pokiaľ v meste uvidíte hloh lavalov, neváhajte ho ochutnať, je to dobrá pochúťka, zdravé ovocie.
Můžeme snad natrefit na nějaký hloh, který není jedlý, mluvím samozřejmě o plodech.
Popravde v našich podmienkach som sa s ním ešte nestretol. Hlohy naše domáce možno, že sú menej jedlé ako tieto cudzokrajné, pretože majú pomerne veľkú kôstku, malé osemenie a sú trošku nahorklé. Takže tie nám až tak chutiť nebudú. Tie sa práve skôr používajú na výrobu tinktúr a liečiv. A teda tie domáce hlohy nám až tak chutiť nebudú. Ale dajú sa jesť, nie sú vyslovene, že by neboli jedlé, akurát nie sú moc chutné.
Když si vysadíme hloh niekam do zahrady, tak poraďte na jaké místo a jaká je ideální půda.
Hlohy sú taktiež pomerne nenáročné dreviny. V škôlkach ich pestujeme na podpníku divokého hlohu, ktorý je veľmi húževnatá, nenáročná drevina. Takže tento podpník im zabezpečuje pomerne dlhovekosť, vitalitu. Takže čo sa týka pôdy, naozaj myslím, že rastie v akékoľvek pôde. Čo by sme však mali zabezpečiť je svetlo. Nemal by ten hloh rásť v tieni, pretože plody dozrievajú pomerne už v neskorej jeseni a ak by rástol v tieni, tak by pôdy boli pomerne kyslé, chuťovo nevyvinuté, takže slniečko naozaj potrebujú tieto hlohy, aby dozreli do dobrej chuti a boli dobre chutili nám.
Víkend otevřených zahrad právě o tomto víkendu. A my si budeme, Pavle, o téhle akci povídat. Kde to vlastně vůbec vzniklo? Předpokládám, že v zahraničí. U nás to není dlouho rozšířený zvyk.
Tak akce otevírání soukromých zahrad v určitou konkrétní dobu vznikla v Anglii. Mám pocit, že to bylo na sklonku tisíciletí minulého roce 1998 v Londýně, kdy si pár nadšenců řeklo, že by možná bylo dobré veřejnosti zprostředkovat možnost návštěvy soukromých zahrad a dvorků. Tam se hodně mluvilo i o dvorcích, protože velké město mají dvorky, aby lidé viděli jiné možnosti zahradničení, aby to inspirovalo k tomu, že i oni by mohli začít a snad aby to inspirovalo k tomu, že i oni by mohli sdílet ty svoje zkušenosti a poznatky tím, že jednou až se vybudují vlastní zahradu, aby ji mohli také otevřít pro veřejnost.
Ano, to je Anglie, ale my jsme spolu vlastně absolvovali už i víkendy otevřených zahrad třeba v Holandsku, v Belgii a mám pocit, že tam se to moc hezky ujalo. Mně je ta akce velmi sympatická, protože je to příležitost dostat se k někomu na soukromou zahradu, což se člověku běžně nepovede.
Samozřejmě v tom zahraničí pro nás je to ještě významnější, protože když se někam vypravíme, tak je nesmírně jednoduché udělat si plán návštěv podle internetu a jenom přijet na to místo, zaťukat pomyslně na ta vrátka, vejít do soukromé zahrady a kochat se tam. Někde se platí vstupné, někde je to zdarma, někde je vstupné dobrovolné, ale v každém případě ta možnost té návštěvy existuje. Je to báječné v tom, že není zapotřebí nic domluvat, nikam telefonovat, nikam psát maily, jenom se prostě podíváte na webové stránky a tam vám řeknou, že zahrada ta má otevřeno v tu a v tu dobu a nachází se na takové ulici, v takovém městě, což je pro mě báječné. Tato věc se dostala z Anglie do jiných zemí západní Evropy, no a potom ze západní Evropy i k nám, takže myslím, že v České republice úplně první takový projektík začal v roce 2010 otevřením jenom velmi malého počtu zahrad, které ještě navíc ani nebyly soukromé. Myslím, že to byly nějaké památkově chráněné zahrady.
V Holandsku třeba nebo v Belgii funguje to tak, že člověk přijede na zahradu, zaplatí nějaké takové symbolické vstupné, opravdu symbolické, ale musím na druhou stranu říct, že třeba v ceně toho vstupného mnohdy je káva, nějaký koláč, občerstvení, voda a na místě bývají majitelé, kterých se člověk může ptát na to, jak zahrada vznikla, co tam mají vysazeného, s čím mají dobrou, s čím špatnou zkušenost. Takhle podobně to funguje i u nás.
U nás to funguje, Hanko, podobně, ale na každé zahradě trošku jinak. Nejsou nastavena pravidla příliš striktně a myslím si, že je to dobře. Organizátoři tohoto projektu dávají volnost všem těm lidem, kteří chtějí ten svůj prostor otevřít pro veřejnost, aby se zařídili podle svého. Jmenuje se to sice víkend otevřených zahrad, ale je vlastně na každém tom hostiteli, aby se rozhodl sám, jestli bude mít otevřeno i v sobotu, i v neděli, nebo jenom z těch dvou dnů a v jakou denní dobu, jestli jenom dopoledne, nebo celý den. Prostě každý z nás si to může rozhodnout a myslím si, že to je moc fajn, protože třeba někteří majitelé zahrad to dělají tak, že jeden den mají celý otevřený a druhý den využívají k tomu, aby sami vyjeli někam na návštěvu se podívat. Takže u nás je velká volnost a i velká volnost, co se týká toho vstupného. Někdo vyžaduje nějaké vstupné, někdo umožňuje vstup zdarma na zahradu a někdo má takzvané dobrovolné vstupné. A já jsem ještě příznivcem toho, aby bylo i dobrovolné výstupné, protože bych řekl, že až po té akci, když člověk se tou zahradou projde a vidí, tak může vyhodnotit, jestli tam nějakou tu minci do té kasičky hodí nebo nikoliv.
A to je hodně sympatické. Víkend otevřených zahrad se týká i vás a vy v tuhle chvíli máte hodně napilno. Jak vypadají ty přípravy, Pavle?
Tak ta příprava nám trvá zhruba necelý týden. Ne, že bychom snad ze smetiště dělali zahradu, která by měla charakter nějaké výstavy, že bychom tam navozili věci, které jinak na té zahradě nemáme, ale přeci jenom vnímáme tu zahradu pohledem jiného člověka, než jsme my. Snažíme se vžít do situace toho našeho hosta, který přijede často zdaleka. Měli jsme pár návštěv ze Severní Moravy, z Ostravska, z Těšína dokonce, nebo ze Slovenska. A je mi jasné, že když někdo prostě jde takovou dálku, tak by měla být taková přirozená úcta k tomu člověku, aby viděl tu zahradu v dobrém stavu. My tento rozhovor přetáčíme, protože v den, kdy se bude vysílat, tak budeme usilovně pracovat, tak doufám, že nepřijde žádná přírodní katastrofa nebo něco, co by nás to mohlo jakoby trošku zastavit nebo zpomalit. Tak doufáme, že se nám povede všechen plevel dostat ven a udržet rostliny v kondici tak, jak mají být. Ale jinak žádné velké přípravy dělat nebudeme, které by měly měnit charakter té zahrady. To určitě nechceme ukázat tu zahradu tak, jak je. A chceme s našimi hosty o té zahradě mluvit pokud možno co nejvíce objektivně, včetně problémů, které máme, i těch neradostných věcí, protože to na každé zahradě je, že něco se daří a něco se také nedaří, a to je případ i u chloubu. Naši zahradu nazýváme duševními lázněmi, takže doufám, že většina těch věcí se daří, ale ne vždycky je to tak.
Vrátka vaší zahrady budou otevřené v sobotu i v neděli?
Ano, my budeme mít otevřeno v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin. Naše zahrada se nachází na konci městečka Borovany. Kdo bude mít zájem přijet, tak na internetových stránkách weekendotevřenýchzahrad.cz jsou podrobné informace k návštěvě každé zahrady. A že jich není úplně málo, tak to mě velmi těší.
A když už tam budeme mít cestu, Pavle, třeba k vám, můžeme to spojit s nějakou okolní zahrádkou?
V Borovanech ještě bude v rámci tohoto projektu otevřena takzvaná zahrada květu, což je městský prostor v areálu zámku nebo kláštera borovanského. Taková malinká zahradečka, opravdu velmi jako intimní, bych řekl. A potom ještě nějaké další zahrady v okolí Českých Budějovic otevřené budou. To právě na stránkách webových, které zastřežují tento projekt, tak je všechno velmi dobře zaznamenáno. Dá se tam i plánovat podle těch lokalit. Každá ta stránka má pár fotografií té zahrady, otevírací dobu, v případě, jestli je nějaký doprovodný program, jestli je komentovaná akce nějaká v té zahradě, tak to je všechno možné se dočíst na těch webových stránkách.
Tak my děkujeme za informace a děkujeme za pozvání chloubům.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.